Друзі, а зараз з нами вже співорганізатор громадської організації «Права справа» Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тривожну інформацію ви повідомили про те, що на окупованих територіях затримують громадян із проукраїнською позицією. Це особливо тривожно, тому що, очевидно, ви чули, я говорив про спроби звільнення Олега Сенцова. І крім того, не забуваючи про Олега Сенцова, ми знаємо, що лише офіційна цифра затриманих і ув'язнених українських громадян у в'язницях Російської Федерації складає 70 осіб. Це офіційна цифра. Так. За неофіційними даними, таких людей може бути більше. Тому я думаю, що варто поговорити про те, що відбувається на окупованих територіях, щоб цей список не ставав дедалі більшим. Список, я маю на увазі, тих людей, яких потрібно визволяти. Що нам відомо на сьогодні?
Пане Дмитре, ну відомо те, що давайте подивимося навіть на статистику затримання проукраїнських активістів на окупованих територіях. Листопад 16-го року налічується 110 українських бранців. Вже на грудень 17-го 170, 60 чоловік. Люди, які в більшості своїй, це цивільні особи, які мають проукраїнські погляди, які, на думку місцевих так званих міністерств держбезпеки, несуть потенційну загрозу існування режимом самопроголошених республік. Але про що свідчить статистика? Про зростання. Як ми пам'ятаємо, був великий обмін, 73 українських бранця віддали, і з них, пане Дмитре, отут, от знаєте, найбільш цікавіше, 41 людина цивільна. Тобто знову йдеться про те, що фактично основну масу, ну давайте скажімо не масу, а скажімо основний відсоток людей, які утримуються в полоні бойовиків, це саме цивільне населення. От наразі бойовики, ви знаєте, ЛНР, оприлюднили інформацію про те, що на окупованих територіях тільки Луганської області проживає 1,5 мільйона громадян. Це громадяни України. От уявіть собі, фактично 1,5 мільйона громадян України є заручниками тієї ситуації, яка склалася на окупованих територіях. Ні для кого не секрет, що фактично будь-який привід може стати приводом для затримання. Тобто хтось написав скаргу на тебе. Твої погляди, твої висловлення в громадському транспорті, твої пости в соціальних мережах, що неодноразово було.
Настільки все зайшло.
Настільки все зайшло.
Ви розповідаєте, а я згадую історичний фактаж періоду сталінських часів.
Часів. Те саме і відбувається. Ви знаєте, не випадково, скажімо так звані міністри МДБ і ЛНР і ДНР беруть за приклад діяльність репресивної системи саме періоду сталінської епохи. І не випадково вони святкують День чекіста і покладають квіти до пам'ятників Дзержинська, які зберігся і в Луганську, і в Донецьку, на жаль. Але тим не менш, система своя бере, і себто, ну, свої, вони вважають себе право наступником системи саме НКВД, КДБ. І, відповідно, весь той репресивний механізм, який відпрацьовувався саме в радянські часи і повернувся на окуповані території, це загальний контроль, це стукачество, це доноси. І при цьому, пане Дмитре, що, знаєте, ну, дуже показовий момент, що це і фактично, скажімо так, ставиться до певних, скажімо, ну, даються певні привілеї, певні преференції людям, які от відповідно доносять на людей, на своїх сусідів, на своїх колег, на скажімо там, ну, взагалі випадкових знайомих. Були випадки, ви знаєте, що прекрасно останні, коли великий обмін звільняли блогерів за дописи в соціальних мережах. До речі, досі затриманий Асєєв, його не віддають журналісти, які знаходяться.
Достатньо згадати Козловського. Що про нього відомо
зараз? Взагалі, ви знаєте, дані настільки, я не хотів би взагалі коментувати, і закликав би і журналістів, і політиків утриматися від коментування ситуації з затриманими українськими бранцями, бо інформації як такої нема чіткої. Ви знаєте, ба більше того, бойовики блокують доступ Міжнародного Червоного Хреста до місць ув'язнення. Те, що вони там на камери останній тиждень дали можливість за телефон дали можливість двом українським бранцям зателефонувати додому, то це варто розглядати не більше, ніж як політична акція, як начебто демонстрація жесту доброї волі. І тут, пане Дмитре, є знов така тенденція, не дуже гарна тенденція. Йдеться про те, що от давайте подивимося на підсумки останнього візиту українського омбудсмена Денисової в Російську Федерацію. Візит фактично проігнорований, ба більше її російська колега проїхала повз неї, навіть не зупинившись.
Ну, ледве не збили Денисову машиною. Так. Вона намагалась зупинити цей кортеж, який виїздив з колонії «Білий ведмідь», так?
Так.
Її ледве не розчавили.
Пане Дмитре, про що це свідчить? Знову запущений план, от той самий, який перед великим обміном, тобто пониження суб'єктності української держави, і на цьому тлі будуть з'являтися так звані посередники, чи то в особі Російської православної церкви Московського патріархату, чи вже сумновідомо українського вибору пана Медведчука. Бо не випадково саме після телефонної розмови з Медведчуком процес обміну військовополонених начебто зрушився з місця. І тут варто нагадати українцям і власне українській владі, що саме відбувалося. Давайте подивимося. Спочатку офіційна українська реакція у вигляді заяв пана Тандіта про те, що ми готові обміняти 309 бойовиків на 87 українських бранців. Потім йде телефонна розмова між Путіним і Медведчуком, і відповідна кількість українських бранців зменшується до 74. А це свідчить про що? Про те, що Росія наочно продемонструвала, що вона не розмовляє з офіційною українською владою, а відповідно налагоджує контакти з так званими третіми особами, фактично п'ятою колоною всередині самої України. Ще раз я підкреслю, тим самим підвищуючи їх статусність напередодні і парламентських, і президентських виборів.
Але при цьому українські політики завжди кажуть, що вони будуть домовлятися із самим дідьком лисим, якщо йдеться про можливість звільнити заручників. Таким чином вони натякаючи на Медведчука.
На Медведчука.
Що вони тут... з Медведчуком будуть говорити, і він буде практично представником на перемовинах.
А от тут це і є небезпечний прецедент, пане Дмитре. Ми самі стимулюємо Росію до подальших захоплень заручників, збільшення кількості цивільних саме заручників, і відповідно можливості створення інформаційного майданчика і для Медведчука, і для інших так званих перемовників, які будуть фактично пропагувати ідеї російського світу і використовувати оцей, скажімо, позитивний момент обміну українських бранців заради свого піару. Давайте подивимося.
А який вихід? Отут одразу треба зазначити.
Вихід, отут,
який вихід
пане
із
Дмитре.
Цієї ситуації, яка, ну так, виглядає тупиковою?
Не жодної тупикової ситуації. Давайте подивимося. Є дуже, знаєте, чіткий, скажімо так, ну, порада чітка для спеціальних служб. Пам'ятаєте, після затримання Вишинського, яка істерика була в російських ЗМІ? Ніхто не очікував подібного кроку від українських спеціальних служб. Всі думали, ми і далі будемо бавитися в незахищеність українського простору і в начебто, знаєте, недоторканність про московських журналістів. Так от, пане Дмитре, коли ми запропонуємо Москві і наочно покажемо, що, вибачте, якщо ви не припините арешти цивільного населення на окупованих територіях. У нас тут є ваша п'ята колона, яка представлена і телеканалом NewsOne, і іншими інформаційними так званими агенціями. Тому, відповідно, список заручників, які піде обмін один на один, а не те, що вони нам пропонують, один до шести, один до вісьми, і ми будемо ще думати. Він може потенційно збільшитися, тому що кількість так званої п'ятої колони московської тут занадто велика. Єдине питання – політичній волі. І тут, пане Дмитре, повірте, відразу реакція Москви буде зовсім інша. І вони вже почнуть волати і про захист так званого цивільного населення, і про можливі політичні репресії, але ніхто вже не буде приставати на елемент грубого політичного шантажу. Бо, до речі, обмін військовополонених і українських бранців використовується саме як елемент політичного тиску на українське керівництво. Давайте згадаємо тих відверто проплачені мітинги під адміністрацію президента, та істерія, яка розгорнулася, власне, в засобах масової інформації про начебто бездіяльність української влади. От коли буде діяльність, дієва робота українських спецслужб і правоохоронних органів, от тоді, відповідно, повірте, тональність розмови зменшиться кардинально. І присутність Медведчука буде не обов'язково, не випадково. Знаєте, пане Дмитре,
втручуся в цей монолог, так?
Так, прошу.
Але ж ми з вами розуміємо і ризики, пов'язані з цим, що Україна не може порушувати демократичні процедури, на відміну від Російської Федерації, і стати в один ряд із Путіним. Та? Себто ви згадали про наявність п'ятої колони в Україні, але тут потрібно, щоб чітко працювало слідство, відбувались судові процеси, і після цього вже виконання судових вироків, коли буде доведено, скажімо, підривну діяльність. Та?
Звичайно, пане Дмитре, тут же питання до фаховості роботи українських спеціальних служб. Ніхто ж не закликає до створення так званих трійок НКВД, правильно? Все має бути в рамках українського чинного законодавства. Але тут і питання щодо ефективності. Давайте згадаємо, наприклад, такий сумнозвісний недопрацювання, скажімо, українських спецслужб. Це коли свого часу на роль такого, знаєте, ворога режиму Путіна був призначений колишній офіцер Южно-Сахалінського СОБРу, якого піарили і на тлі затриманих російських спецпризначенців. Він пікетував навіть адміністрацію президента, вимагаючи собі громадянство України. Потім, відповідно, права справа зайнялася перевіркою біографії, виявилося, що людина має сталі зв'язки з бойовиками, відповідно, на тій стороні. Коли ми передали цю інформацію СБУ, ця людина дивним чином за пару тижнів пішов на той бік. І ви пам'ятаєте, він там піарився, розповідав, що він в Азові виконував роль такого собі шпигуна, подвійного агента, працював начебто на Москву, але тим не менш, все закінчилося дуже для нього погано, вже на території Росії він був ув'язнений ФСБ. Але в цей момент...
Нагадайте прізвище цієї
прізвище, людини. На жаль, ви знайдете. Це боєць Азова, він колишній офіцер Южно-Сахалінського СОБРу. І,
чомусь згадав Богданова, але це не він.
Він разом з Богдановим був. От їх двох піарили от якраз як людей, які начебто ідейно перейшли на бік України і виступають, власне, і як люди, які позиціонують себе супротивниками режиму Путіна. От вам
повернемось до наших бранців, да, до тих, хто кого захоплюють на непідконтрольних окупованих територіях. Ви назвали цифру в 170 людей, так?
Це було після обміну, наразі 113 за останнім.
113. Що нам відомо, як де утримуються ці люди? Чи є зв'язок бодай з кимось із них?
З бодай з кимось є. Є певний зв'язок, але знов-таки не з усіма. Тобто є знов персони, до яких допускає Червоний Хрест, як я вже казав, на тому тижні. Там дали можливість двом українським військовополоненим, військовослужбовцям зателефонувати додому. Але це не більш ніж показова акція. Вибачте, а ще 100 людей йде. Більше 100 людей. Допустіть до них. Є місця ув'язнення відомі Службі безпеки, але я ще раз підкреслю, на жаль, скажімо так, немає контролю з боку Червоного Хреста і, відповідно, інших міжнародних інституцій. І, власне, самопроголошені республіки і російські куратори і на цьому грають. Не грають на відсутності інформації, створення інформаційного вакууму навколо долі затриманих українських полонених і, відповідно, створення вже елементу інформаційної істерії в українському просторі. Оці тенденції просліджуються. І тут, пане Дмитре, знов-таки можна згадати, що не випадковим був момент збільшення числа українських заручників, числа проукраїнських налаштованих місцевих населення. Свого часу, ще в вересні місяці, пані Геращенко заявляла про те, що встановлена інформація, ідентифікована, верифікована, скажімо так, готові до обміну, 42 українських бранці. Потім випадково, вже не випадково, в грудні їх кількість збільшується до 57, здається. Тобто, і ви знаєте, там свого часу ми називали інформацію 25 листопада 2017 року. Права справа оприлюднила інформацію про те, що, власне, російськими кураторами дан наказ про збільшення числа заручників з місцевого проукраїнське налаштованого населення. І ми називали цифру 13-15 чоловік, які були затримані протягом невеликого проміжку часу. І, на жаль, ця цифра підтвердилася. І тут, знаєте, дуже показовий момент, що тоді ми висували версію, що йшлося про те, що, власне, збільшення числа бранців відбувалося на тлі блокування роботи української гуманітарної підгрупи, зокрема, пані Геращенко. І, відповідно, лобіювалося питання введення замість Геращенка народного депутата України пані Савченко. От, ну, це вже, скажімо, царина діяльності Служби безпеки України, хай вони займаються, чому такий збіг обставин, а може і не збіг обставин. Але тим не менш...
А хто міг стояти за цією заміною?
Знов таки, відомі особи, знаєте, по великому рахунку, тут і українські партії в особі пана Медведчука, і відповідна російська сторона. Тут два гравця основні. Все. Більше людей дотичних до обміну нема. І ще варто нагадати, пане Дмитре, що свого часу, 28 числа, 28 грудня, ми оприлюднили інформацію про те, що в Луганську відбулася нарада МДБ, де, власне, обговорювалося питання от саме подальших репресивних дій щодо місцевого проукраїнськи налаштованого населення. Тоді ми центральні ЗМІ виступили, оприлюднили цю інформацію. І 30 числа вже бойовики змушені були підтвердити, оце дуже показовий момент. Тобто інформація підтвердилася, інформація не від спецслужби, а відповідно, ну, скажімо так, від громадської ініціативи. 30 числа виходять офіційні представники ЛНР пан Філіпоненко і заявляє про те, що дійсно в Луганську відбулася нарада силовиків, де обговорювалося питання подальшого поглиблення і координації діяльності силового блоку в моменті протидії от саме начебто диверсійній активності з боку і українських спецслужб, і ЗСУ в моменті затримання саме проукраїнського населення.
Друзі, Дмитро Снігирьов, громадська організація «Права справа», він її представляє в нашій студії зараз. Пане Дмитре, я знаю, що ви акумулюєте інформацію з непідконтрольних територій, а от ваші враження – а люди, які там живуть, лише в Луганській області ви назвали цифру в 1,5 мільйона людей. Це українські громадяни, які фактично під окупацією перебувають. Та? Вони зрозуміли, в якій небезпеці всі вони перебувають. Тому що от навіть виходячи з ваших слів, цілком можна навіть не мати проукраїнської позиції, але опинитись на підвалі, як кажуть, ну, тому що комусь не хочеться повертати, наприклад, борг. От, заявив, що людина має проукраїнську позицію, і фінансове питання вирішено. Та? А люди розуміють, наскільки небезпечна ця ситуація небезпечна для кожного з них? І чи відбуваються якісь супротив, скажімо так? Тому що якщо це піде далі такими сталінськими напрямками, то це буде, ну, буде мати вже такий масовий характер.
Так воно і має масовий характер, пане Дмитре. Відомі випадки, коли затримували людей, от, власне, за якісь майнові претензії, чи, скажімо так, особисті чвари між сусідами. Коли сусід, мені відома інформація, що коли сусід написав так званий донос про те, що людина з проукраїнськими поглядами, хоча всі проукраїнські його погляди виглядали в тому, що в нього була відповідна, ну, скажімо, спортивний одяг жовто-блакитних кольорів. От це стало приводом для затримання місцевого мешканця. От вам показник. З іншого боку, ви знаєте, по великому рахунку, Луганська область, вона ще за часів України, це був такий, знаєте, червоний пояс, де відповідно виховувалися в традиціях, в лапках кращих традиціях радянського часу, коли каральна система і відповідно її працівники представлялися як зразком певних чеснот. Тому казати про те, що там можливий якийсь масовий спротив, ні. Населення морально готове до повернення цієї системи. Ба більше того, там постійно був сум за радянською системою. І відповідно її основною складовою – це Комітетом державної безпеки. Тобто сильна рука. Тому не випадково, якщо ми подивимося, рейтинг колишнього полковника СБУ, а наразі очільника ЛНР Пасічника, він, ну, доволі високий. Рейтинг підтримки серед населення окупованих районів Луганської області.
Тобто себто це така маленька копія Путіна,
Путіна,
так?
Абсолютно. Себто народ після, скажімо так, ну, відвертого, скажімо, кишенького злодія такого Плотницького, скучив за сильною рукою. От їм це от одна з політтехнологій Кремля. Ви бачили, от, власне, свою політичну еліту, вона злодійкувата, а наразі ми вам запропонували зміну кардинальну, прийшла людина кристально чесна, дарма, що він зрадник, ну, але тим не менш, в вашій уяві він має уявляти собою таку сильну руку.
Оця сильна рука, вона покликана, принаймні, показати населенню боротьбу з корупцією, що ми та сильна рука і надаємо по пальцям тим, хто буде красти з бюджету. Вдалося подолати корупцію на окупованій
Абсолютно
території?
Ні. Ви знаєте, пане Дмитре, тут взагалі парадоксальні речі пішли, я поясню чому. В Луганську наразі реабілітована колишній міністр охорони здоров'я Лариса Айрапетян. Ми свого часу вдалося правій справі
так званий міністр охорони.
Самопроголошений. А нам свого часу, ще за часів Плотницького, саме правій справі, вдалося, скажімо, організувати її відставку. Були оприлюднені факти розкрадання так званих бюджетних коштів, продаж ліків з гуманітарних конвоїв. Ба більше того, на сайті СБУ є операція, запропонована нами Службою безпеки, коли був затриманий вантаж ліків, який йшов на нашу підконтрольну територію. Себто ліки з гуманітарних конвоїв Російської Федерації акумулювалися в певному місті і перекидалися на підконтрольну ЗСУ територію, тут же продавалися через мережу фармацея. Це є на сайті СБУ, хто хоче зайти, подивіться. Так до чого я веду? Наразі пасічник її реабілітував, а більше того, Лариса Айрапетян повернулася фактично на всі корупційні схеми з продажу ліків. А це свідчить про те, що...
Себто сильна рука не упереджує корупцію.
Абсолютно. Ба більше того, вона фактично контролює корупційні потоки, до яких раніше не була дотична. Бо був чіткий розподіл між Плотницьким, між пасічниками, між Карнетом. Були зони впливу. А от тепер уявіть собі, одного з ключових гравців корупційних схем усунули, і відповідно розширилися апетити і можливість контролю за фінансовими потоками. Не більше того, пане Дмитре, те саме стосується і вугільної промисловості, де, власне, йде перерозподіл і боротьба вже не між Плотницьким і пасічником, а між пасічником і Корнетом. І в цьому, до речі, задіяні і спецслужби сусідньої так званої братньої ДНР. Там взагалі цікаво. Цікава ситуація наразі відбувається, пане Дмитре, тому казати про те, що сильна рука якимось чином викорінила корупцію, ні, неможливо.
Я думаю, що оці корупції на непідконтрольних територіях ми присвятимо взагалі окремий ефір і окрему тему, тому що це важливо, людей вводять в оману, коли кажуть, що от потрібен Сталін, він наведе порядок. Так. Не будуть красти, і потрібно з фактажем абсолютно показати, що це неправда. Я думаю, що ми присвятимо цьому окремий такий спеціальний ефір. А наостанок, я нагадаю, що Дмитро Снігирьов з нами в студії, наостанок нашої розмови. Знаєте, для мене це дуже важливе питання, чи потрібно оприлюднювати прізвища тих людей, які захоплені бойовиками на непідконтрольних територіях. Тут є дві позиції. Одну позицію я і від українських представників чув, зокрема тих, хто бере участь в усіх цих контактних групах і працює над звільненням заручників, що не потрібно цього робити, це ускладнює переговорний процес, так? Що це якби підвищує статус затриманих. І від них починають вимагати,
більшу кількість.
Але є інша позиція. Якщо людина зникла, і вона випала з полю зору інформаційного також, це теж дуже небезпечно, оскільки з нею можуть зробити будь-що, розуміючи, що ніхто не знає, де вона перебуває. Та? Прибічником якої концепції ви є, загалом, чи можемо ми назвати прізвища людей, яким можна допомогти, щоб принаймні знали, що вони перебувають в полоні?
Ви знаєте, пане Дмитро, є прибічник 50 на 50. Не варто дійсно робити інформаційний привод з конкретної особи, але варто взагалі піднімати питання щодо звільнення наших бранців. А щодо конкретних осіб, я хотів би звернути увагу на долю затриманих в лютому 2017 року в Луганську бійців 8-го полку ССО. Тоді фактично, давайте речі називати своїми іменами. Нам вдалося зірвати дві прес-конференції щодо затриманих бійців ССО і змусити МДБ назвати прізвище 6 затриманих бійців.
Яка доля зараз цих бійців?
Наразі хоча б до них не застосовуються тортури і вони живі, пане Дмитре, бо одного з них, їх було 7, показово забили ногами на допиті, щоб, власне, зламати волю інших затриманих. Оце нам вдалося змусити МДБ, я не буду часу брак, але я скажу, дві були успішні операції. Ми вкидали, скажімо так, робили інформаційний провід і провокували МДБ на саме оприлюднення їх прізвищ. Прізвище оприлюднення, от будь ласка, і ССО, і ГУР, займіться долею от, власне, своїх бійців. Зробіть все, щоб вони нарешті повернулися на батьківщину, бо їм винесено вирок пожиттєве ув'язнення.
Ці люди, їх внесено в списки на ООН?
Внесено.
Вони є в списку. списках. Да. Звісно, не будемо їх втрачати із свого.
Абсолютно, ні, ми не будемо втрачати. Я буду повертатися до їх долі неодноразово, бо я ще раз підкреслюю, доля от саме спецпризначенців, це дійсно герої України, які мають повернутися на батьківщину. Причому і мають всі повернутися без винятку, але, ну, скажімо так, елемент роботи правової справи, ну, один з наполягав от саме, скажімо, в пошуку от саме цих бійців.
Дякую вам за конкретний приклад і за це нагадування. Друзі, з нами в студії був Дмитро Снігирьов, співорганізатор, співзасновник громадської організації «Права справа».